Evropská komise by už měla mít od České republiky podklady k prověření dotací pro Agrofert. Firma, kterou léta vlastnil a vedl současný premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, nedostává od léta část plateb kvůli podezření, že i poté, co se stal Agrofert součástí svěřenského fondu, mohl mít z jeho činnosti prospěch premiér Babiš nebo jeho blízcí. Během ledna má do Česka přijet auditní mise z Evropské komise, co by pomohlo vyloučit střet zájmů u českého premiéra. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová. Dobrý den.
Dobrý den.
S jakou pozorností vy sama sledujete to, jak se vyvíjí celá ta debata o tom, zda je nebo byl premiér Babiš ve střetu zájmu kvůli Agrofertu?
Já musím podotknout na začátku, že tu věc vůbec neřeším v rámci komise, takže já to opravdu sleduju z povzdálí, ale sleduju to s velkým zájmem, protože samozřejmě i tím, že jsem právnička, a tady se jedná hlavně o právní problém, o ten výklad toho, co nazýváme konfliktem zájmu ve vztahu k evropským penězům. O tom se teď vlastně bavíme jak v Bruselu, tak samozřejmě i v české státní správě a probíhá tam komunikace právě o tom výkladu, protože je potřeba si uvědomit, že nařízení, finanční nařízení, které nově definuje konflikt zájmu, je od srpna minulého roku a teď jsme v takové fázi, kdy si to má sednout a kdy se to má jaksi dodefinovat.
Když do médií unikly ty informace o tom, že právníci Evropské komise docházejí k závěru, že Andrej Babiš může být ve střetu zájmu, tak vy jste říkala, že je potřeba počkat na konečné stanovisko příslušných komisařů. Kdy přesně by to stanovisko vlastně mělo zaznít a od koho? Kdo jsou ti příslušní komisaři?
Mezitím dostal pan premiér Babiš dopis od mého kolegy komisaře Oettingera, ano, který je strážcem rozpočtu. Takže to je
a tam byly
takový,
ty tři návrhy,
ano, první
možná
krok,
postupovat?
Který udělala komise, která se k tomu postavila tak, že dala tři návrhy, jestli si to dobře pamatuji, a kdy nechala na české straně, aby se k tomu postavila. Pokud vím, tak česká vláda k tomu přijala usnesení a podniká určité kroky.
No a ten časový horizont, kdy myslíte, že by mohlo zaznít nějaké to konečné stanovisko?
Já si myslím, že to bude v řádu týdnu či měsíců. Ono je potřeba si uvědomit, že na ten výklad čeká celá Evropa svým způsobem, protože tohle není něco, co se týká jenom České republiky nebo jenom Agrofertu. Týká se to vlastně úplně všech, kteří by se mohli ocitnout v případném střetu zájmu. Týká se to aktivních politiků, kteří mají nějaké majetky, do kterých by mohly plynout nějaké evropské peníze. Takže tady vlastně i na straně komise je velmi, řekla bych, obezřetný přístup, aby přišla s takovým výkladem, který úplně nerozbourá struktury nebo pojetí tady té věci.
A když říkáte, že se to netýká jen České republiky nebo jen Agrofertu, znáte nějaký srovnatelný příklad?
Zatím vám ty příklady nemohu říct, ale týká se to všech případů, kdy je člověk činný v politice, má nějaký majetek, on nebo jeho rodina, lidé, ke kterým má vztah, protože tak to zní, ta definice v tom nařízení, a pak se bude zkoumat individuálně, jestli tam je, či není střet zájmu.
Ale pokud vím, tak my jsme neslyšeli o žádném podobném politikovi, o kterém by hlasoval Evropský parlament.
Tak Evropský parlament nehlasoval o tom, jestli je, či není střet zájmu. O tom tam byla debata. Někteří říkali, počkejme si na konečné stanovisko, protože tohle je právní problém, není to politický problém.
Ale zároveň nemáme tedy nějaký jiný příklad nějakého podobně vysokopostaveného politika, u kterého by se řešil podobný problém.
Já jsem četla v médiích takovou spekulaci, že by se to mohlo týkat i královny Alžběty II., protože...
Já si myslím, že to byl jen takový bonmot, ale...
No ne, tak si vezměte, že ty přímé platby, které jdou na hektar, na kus dobytka a tak dále, tam na to nemá vlastně nikdo vliv v tom státě, to jsou nárokové přidělené platby a tady je otázka, kam daleko ten výklad zajde, jestli se to má týkat i těch přímých plateb, kde vlastně nikdo v tom státě nemá vliv na to, kam ty peníze půjdou, protože to je obecný princip a pokud má královna Alžběta nějaké pozemky, do kterých mohou jít tyhle přímé platby, tak by to teoreticky mohla být i ona.
Ale oni... Ale ani o ní se tedy nemluvilo na půdě Evropského parlamentu, no, zatímco o Andreji Babišovi ano.
To jistě ne. A znova říkám, že na půdě parlamentu se nehovořilo o tom, zda je či není konflikt zájmu v takové podobě, že by to někdo mohl najisto konstatovat.
Andrej Babiš řekl, že nebude předsedat vládní radě pro evropské strukturální a investiční fondy. Vyvolalo to už nějakou odezvu?
Pokud vím, tak ta odezva je administrativní. Je to změna v zákoně o regionálním rozvoji, kde se zatím stanovilo, že to má být premiér, tak teď to bude člen vlády. Odezva bude v tom, že až bude první zasedání, tak tam nebude pan premiér, ale bude tam člen vlády.
Já jsem se ptal na začátku, s jakou pozorností to celé sledujete. Zajímá mě, jestli vy sama musíte nějak jaksi vnitřně řešit, jak se postavit k té otázce možného střetu zájmu Andreje Babiše, když jste členkou hnutí ANO, vlastně díky tomu jste eurokomisařkou. Musíte si to sama sobě nějak vysvětlovat?
Já to samozřejmě sleduji a pro mě je základní pilíř zákon. To znamená, že pokud se zjistí, že ten český zákon nesplňuje parametry toho finančního nařízení a nařízení má větší právní sílu než zákon, tak potom bude potřeba učinit určité změny. Já vím, že teď se vyjadřuju příliš složitě, že vy chcete slyšet, jestli to vnitřně nějak řeším. Samozřejmě, že tyto věci řeším, promýšlím si, ale čekám na to, jaké bude vyjádření, konečné vyjádření právníků.
Myslíte si, že ta časová linie je odpovídající? Několikrát jsme to říkali, to nařízení vešlo v platnost v srpnu. Nemělo se to řešit dřív na české straně, třeba nějakým způsobem reagovat, než to došlo právě do této fáze?
Těžko se mi mluví za zástupce České republiky v tomto případě, ale pokud jsem o té věci mluvila s některými lidmi, tak říkali, my jsme žili v dojmu a stále žijeme v dojmu, že ten český zákon je v souladu s tím finančním nařízením a proto se tam vlastně nekonaly žádné změny, ale zase trošku právničiny to nařízení platí přímo. Takže přebíjí ten český zákon.
A stačí dojmy? Vy říkáte, že žijeme v dojmu.
Dva právníci mají tři právní názory, takže tady proběhla nějaká analýza toho finančního nařízení, pokud mám dobré informace, a příslušné orgány dospěly k názoru, že ten český zákon je v pořádku.
Vy sama jako právnička, tedy docházíte k tomu závěru, že ta česká legislativa je v pořádku a je v souladu s tou aktuální evropskou?
No a tady už musím trošku brzdit, protože já nesmím ovlivňovat a musím být nestranná, takže já nemůžu dělat takovéto soudy dopředu.
Hostem dnešního interview je eurokomisařka Věra Jourová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co se týká vaší současné práce, dá se říci, jaké téma aktuálně vás nejvíc zaměstnává?
Je to asi zrychlení a zefektivnění trestního řízení v Evropské unii. Když si představíme, že já jsem přišla v době, kdy se naplno rozjížděla ta digitální revoluce, když to řeknu úplně banálně, která umožňuje zločincům schovávat důkazy o své trestné činnosti v cloudech a v tom internetovém prostoru nebo digitálním prostoru. Nehledě k tomu, že máme Schengen, který jim umožňuje cestovat a páchat trestnou činnost ráno v jedné zemi a večer v druhé naprosto nepozorovaně. A když si představíte, že policie, státní zastupitelství, soudy jsou limitovány státními hranicemi, tak je naprosto zřejmé, že můj úkol je odstraňovat bariéry tak, aby byla rychlejší spolupráce, rychlejší přeshraniční reakce. A já jsem navrhla několik předpisů, které to mají zásadním způsobem změnit. A jeden z nich je, aby mohl český prokurátor požádat internetovou firmu v zahraničí o vydání elektronických důkazů do několika hodin a nikoliv čekat 120 dnů, jak se to děje teď.
Když zmiňujete internetové firmy, tak jak se vyvíjí teď ta situace kolem společnosti Facebook a vašeho požadavku na zveřejňování informací o zacházení s daty uživatelů? Hmm.
To je zase jiný úhel, jak já na ně můžu a jak na ně musím, na ty platformy, protože internetové platformy někdy zacházejí s evropskými spotřebiteli docela nehorázně a nerespektují to, že máme v Evropě vysoká zaručená práva spotřebitelů, takže Facebook má do konce roku nebo měl do konce roku upravit ty smlouvy. Já to teď budu kontrolovat, jestli to udělali a pokud
ještě,
ne,
ještě to nemáte, tedy ještě nemáte ten výsledek.
My s nimi průběžně komunikujeme, nejenom s Facebookem, ale i s Airbnb, protože to byly dvě firmy, po kterých jsem šla velmi tvrdě na konci roku a oni mi průběžně hlásí, že na tom pracují a některé změny už nastaly.
V čem to je, v čem je nebo byl možná ten problém, co se týká tedy ochrany spotřebitele u těchto internetových platform?
Tak ty platformy především se tváří, jako že vám něco prodávají sami a přitom jsou jenom zprostředkovatelé. To znamená, když si koupíte něco, co vám pak nefunguje a chcete to reklamovat u té platformy, tak ta platforma si myje ruce a říká, my to nejsme, musíte se obrátit, my jsme tomu kdysi říkali na lampárnu, to znamená někam, kde jste si to koupili a vy to vlastně nedohledáte, od koho jste si to koupili. Nebo tam je takový problém, že takže já po nich chci, aby zajistili, abyste vy vždycky věděl, od koho nakupujete. Je to takový poměrně logický požadavek. Nebo po Airbnb jsem chtěla, aby vy, než kliknete na to, že souhlasíte se smlouvou, abyste znal konečnou cenu. Protože v minulosti to bylo tak, že vám tam až poté, co vy jste tu smlouvu zavřel, naskákali další a další poplatky, to znamená velmi nemilá překvapení pro spotřebitele. Takovéto věci jsem po nich chtěla. Obecně vzato ty internetové firmy mají pocit, že k nám do Evropy můžou přenášet kalifornské právo. A můj úkol je jim vysvětlovat, ne, my máme v Evropě naše vlastní zákony a práva spotřebitelů.
Jaké páky ovšem má třeba Evropská komise k dispozici nebo vůbec evropské země, protože my jsme viděli několik případů v minulosti, kdy třeba i ta firma dostala pokutu i relativně vysokou, ale pro ní to jsou prostě drobné, to vůbec nezaznamená v tom účetnictví, takže jaké nástroje vy máte v ruce?
Mám na ně velmi silné nástroje v oblasti ochrany dat, o tom se tady hodně mluvilo. Ta pokuta, pokud bude stanovená na takovéhoto giganta, který poruší práva lidí v třeba celé Evropě, ta už teda bude hodně bolet, to oni si hodně rozmyslí. A ve spotřebitelské politice jsem taky navrhla harmonizovat sankce, pokud to budou velké problémy, které jdou do několika zemí, které se týkají milionů lidí, taky jsem navrhla zvýšit ty sankce a doufám, že to projde v parlamentu a mezi členskými státy.
No a hrozí teď Facebooku nějaké problémy ze strany Evropské komise?
Hrozí problémy, pokud oni neudělají to, co já po nich chci, tak nastartujeme činnost všech obchodních inspekcí ve všech členských zemích, kde se ty nešvary objevují a všechny ty inspekce je můžou sankcionovat.
Jste přesvědčená, že dnes už by nemohlo dojít ke kauze Cambridge Analytica, kdy došlo ke zneužití dat zřejmě desítek milionů uživatelů? Jsou dneska ty podmínky už jiné a nemohlo by se to opakovat?
Jestli je někde silná páka na firmy, aby tohle neudělali, tak je to v Evropě a je to ono GDPR, které právě zaručuje, že pokud se zjistí, že vy jste nedal souhlas k použití vašich osobních údajů, tak ta firma porušila právo, vaše právo a ta sankce může být skutečně velmi bolestivá. Cambridge Analytica to byl opravdu budíček. To je něco, co se týkalo vlastně desítek milionů lidí v Evropě a ta konečná sankce byla v Británii 500 tisíc liber.
No a to byly ty drobné, o kterých jsem mluvil.
A to byly ty drobné, které právě už jsou minulostí. Tam se samozřejmě uplatnila sankce platná v době, kdy se ten nešvar nebo to porušení práva stalo, což bylo před platností GDPR a teď vás teda můžu ujistit, že jak Facebook, tak další ty firmy si dávají větší pozor na to, aby jim tyhle věci neunikaly mezi prsty. Facebook tvrdí, že byl podveden tou firmou Cambridge Analytica. My jim to věřit můžeme a nemusíme. To vyšetřování ještě probíhá, jestli to byl podvod na ně. Ale já se chci dívat do budoucnosti a tam opravdu vidím, že my máme v Evropě dneska velmi silné páky a brutální sankce.
A když jste mluvila o tom, že člověk musí souhlasit s tím užitím osobních dat, ale když se na to podíváme v reálném životě, tak není to drtivě většině případů prostě taková formalita, že člověk jaksi odklikne tu kolonku, protože prostě nebude číst těch 100 stran drobným písmem, které tam ty firmy nabízejí.
Zaprvé my chceme po firmách, aby to nebylo 100 stran, ale třeba jedna stránka naprosto jasných a čitelných podmínek. U Cambridge Analytiky by to byl jeden řádek, který by ty lidi informovali. Nebude to výzkum, bude to politický marketing. Jo, takhle tam zněl ten rozdíl. Oni tvrdili těm lidem, že...
A myslíte, že k tomu takhle může dojít, že můžete přimět skutečně až k tomu, že takhle to tam bude napsáno, účastníte se nějakého experimentu politického marketingu?
Je povinnost firem zajistit, aby ten uživatel věděl, k čemu, k jakému účelu ty údaje budou užity. A to vždycky před volbami teď bude aktuální, protože si myslím, že nikdo z nás nechce být, nebo většina lidí nechce být bez vědomí předmětem nějaké politické manipulace. Kampaň musí být vždycky. Je to oslovování lidí, ať už je to formou koblihu na náměstí nebo formou internetové kampaně, ale ten člověk by měl vědět, toto je kampaň. A to je právě to, co nevěděl v tom případu Cambridge Analytica, jenom abychom si osvěžili, o co tam šlo. A ještě ke všemu, Cambridge Analytica se dostala k intimním datům, k naprosto niterným informacím o lidech a pak jim servírovala mnohdy manipulativní informace, které toho člověka ovlivnily bez jeho vědomí.
Mnohokrát jsem slyšel opačnou argumentaci ovšem, že internet je prostě svobodné místo a že každý má naprosté právo tam říkat a hlásit cokoliv. Manipulace je zcela přípustná a je prostě na tom příjemci, aby ji odhalil a nepodlehl té manipulaci. Jak se s touhle námitkou vypořádáváte?
Vypořádám se s tím tak, že svoboda slova a právo na informace jsou základní principy, které platí i pro internet. To je za prvé. Za druhé máme předpisy a regule pro politické kampaně pro offline svět, které my tvrdíme, měly by platit i v tom online světě, to znamená minimálně, že by ten člověk měl vědět, že toto a toto je politická kampaň. A tady je potřeba ještě říct jednu věc. Pokud právě u toho posílání manipulativních zpráv za nějakým účelem, ať už jsou to politické nebo ekonomické zájmy, vy zneužijete přístup k soukromým údajům těch lidí bez jejich vědomí, což se stalo v tomto případě, o kterém se bavíme, no tak to je porušení práva. Internet nemůže být prostorem bez práva.
Hostem dnešního interview je eurokomisařka Věra Jourová. Počítáte s tím, že tento rok 2019 by mohl být vaším posledním ve funkci eurokomisařky?
No, musím říct, že když jsem si s rodinou připíjela na nový rok, tak jsem tentokrát hodně nad tím přemýšlela, co ten rok přinese i ve smyslu mého dalšího působení. Já jsem tu nabídku dostala, že bych mohla pokračovat v komisi a záleží to na několika faktorech. Samozřejmě, jestli bude trvat zájem vlády mi tu nominaci dát, jestli proto bude v Česku politická konstelace, jestli budu třeba mít i osobně ten pocit, že v komisi budu užitečnější než někde jinde. Je tam řada faktorů a ještě je tam pár měsíců k rozhodnutí.
Tu nabídku jste dostala od Andreje Babiše?
Ano.
A vy sama teda se budete rozhodovat podle čeho?
Já jsem mu řekla, že ano, že chci pokračovat, protože si myslím, že není dobré si zavírat dveře, když to řeknu úplně natvrdo a upřímně. Ale znova říkám, mezi dneškem a tou dobou, kdy se bude nominace nějakým způsobem rozhodovat, což je, myslím, červenec, tak je tam řada faktorů. Pro mě bude třeba důležité, kdo bude předsedou komise, protože ten člověk udává tón a může tu komisi vést určitým směrem, kterým bych třeba já nerada šla, protože já jsem opravdu příznivcem velmi přiměřeného fungování Evropské unie, tam, kde je to nutné, tam, kde to státy dělat nemohou. Nemám ráda politický aktivismus, nemám ráda zasahování do suverenity státu. A pokud by tam byl někdo, kdo by tohle nectil, tak by to pro mě byl velký problém.
Když se ještě zeptám na tu nominaci nebo na tu nabídku, kterou jste dostala, vy jste na začátku vysvětlovala, že ten spor o možný střet zájmu Andreje Babiše je mimo vaši současnou kompetenci. Já vám to samozřejmě nebudu nějak podsouvat zároveň, ale by mě zajímalo, jestli teda nejste tlačena k tomu, abyste hájila zájmy Andreje Babiše, který bude tím, kdo rozhodne o tom, jestli budete eurokomisařkou.
Já nesmím hájit zájmy nikoho konkrétního. Já jsem podepsala, nebo vlastně přísahala na Lisabonskou smlouvu v Lucemburském soudu, že nebudu hájit konkrétní zájmy nikoho, že budu dělat svoje portfolio a že budu hájit nebo dodržovat nebo prosazovat smlouvu, základní smlouvu.
To já chápu, úplně to respektuju a i dokonce vám to i věřím zároveň, ale by mě zajímalo, jestli tam není nějaký takový nepřímý tlak, jestli si to neuvědomujete v tom duchu, že přece jen bude záležet na premiérovi této země, v tomto případě Andreji Babišovi, a že je prostě ve vašem zájmu, pokud chcete pokračovat v komisi, aby Andrej Babiš stále byl premiérem.
Takhle já to nemám v hlavě uspořádané, takhle já vůbec neuvažuju. Samozřejmě, že já budu závislá na tom, jestli bude ve vládě ANO, jako hnutí, které mě už jednou vyslalo do komise, ale tyhle ty spojky, pokud já pomůžu něco vyřešit a pak mi bude pomoženo, takhle já to opravdu nemám.
Myslíte, že volby do Evropského parlamentu můžou zásadně změnit poměry v evropských institucích, když jste už i říkala, že bude záviset na tom, kdo bude předsedou?
No, samozřejmě, že ty volby budou, někdo teď říkal, o duši Evropy. Já tam v tom Evropském parlamentu velmi často sedím, protože mám hodně složitou a citlivou agendu, takže velmi často mám interpelace a vidím nebo slyším, co zaznívá z extrémně levé strany, z extrémně pravé strany, a jako demokratka a liberálka bych si opravdu nepřála, aby ty řady se zmnožily, protože to jsou opravdu někdy recepty na budoucnost Evropy, které bych nerada viděla v praxi. Takže bude záležet na voličích. My jsme si teď zvykli trošku jako vykřikovat, že se rozvíjí populismus, a já s tím mám problém, s tím slovem, pro mě to, tam je velice jako úzká nebo tenká linie mezi tím, když ti politici vnímají, co říkají voliči a kde jsou jejich frustrace a očekávání a co tedy by chtěli, aby se dělo s tím jejich životem a s tou jejich zemí nebo s tím jejich kontinentem, a tím, když už se vezou na vlně těch strachů a fobií a tak dále. Já bych s tím termínem populismus jako nerada takhle zacházela. Takže pro mě je velký úkol, stejně jako pro další demokraty, si myslím, a pro ty, kteří chtějí dál Evropu rozvíjet v intencích těch základních principů, jako je vláda práva, rovnost před zákonem, svobody, zaručené svobody, aby to voliči přijali, aby tomu dali hlas, abychom znova obnovili tu společenskou smlouvu. Ale budeme je muset velmi přesvědčit.
No a právě, vy určitě znáte průzkumy, které hovoří tedy různým jazykem. Co by se stalo v praxi? Co by se stalo, kdyby třeba nějak výrazně posílili v těchto eurovolbách ty strany, řekněme, euroskeptické nebo protisystémové, ať necháme stranou slovo populismus?
Protisystémové strany, pokud by se dostaly do takových pozic, že by zásadně ovlivňovaly Evropu, tak by to bylo velmi špatně, protože by to znamenalo dost možná nějaké tlaky na rozpouštění Unie nebo rozrušení těch struktur. Pokud to budou strany, které říkají Evropa ano, ale s reformami, tak já to zrovna můžu podepsat, protože já sama vidím řadu věcí, které se musí zreformovat.
Jakou reformu potřebuje Evropská unie nejvíc?
Já si myslím, že musíme odlehčit, musíme se v legislativě soustředit jenom na věci, které opravdu ty státy nemůžou řešit, to znamená existenční otázky bezpečnosti, řešení migrace, řešení vnějších hrozeb. Já tady mám napsáno na papírku heslo sjednotit se, přeskupit síly a zreformovat. A to přeskupení sil samozřejmě souvisí s Brexitem, protože tím, že odejde Británie, která nám bude jako Čechům velmi chybět, tak bychom se měli opravdu zamýšlet nad tím, jak budeme pokračovat v Evropě dál, aby se posílil hlas střední a východní Evropy v tom dobrém, co tato část kontinentu přináší, abychom lépe spolupracovali, abychom si lépe rozuměli západ s východem.
Co je toto dobré, co střední Evropa vnáší do evropského prostoru?
Já si právě myslím, že to je určitá uměřenost, že je to určitá legislativní třeba i skromnost. Já teď mluvím jako Češka, protože já jsem velmi často se dostávala v komisi do situací, kdy jsem říkala, pro boha, tohle neřešme z Evropy, tohle je na státu.
A ty západní země mají tendenci více jaksi zasahovat do národních kompetencí, nebo mají snahu nastolovat jaksi celoevropskou legislativu?
No, já tam někdy zaslyším poměrně silné hlasy toho západoevropského. My to víme nejlíp, jak to má být, a víme to nejlíp pro celý kontinent nebo pro celou Unii, a tohle to jsou věci, které třeba pro mě drhnou, které jsou někdy skoro neskousnutelné, a tady je potřeba, abychom mi říkali, takhle to nechceme, pokud se to samozřejmě nedotýká těch nosných zdí té konstrukce, a to jsou ty věci, o kterých jsem mluvila, to je právní stát a svobody a tak dále.
Či myslíte, že to je, že u některých politiků stačí, když řeknou sem proti Bruselu a dostanou za to politické body?
No jo, no tak to jsou jednoduchá vyjádření, výkřiky, které ty body mají zaručeny. Mě to osobně mrzí. Já si myslím, že je to i důvod, proč, když já něco říkám v Česku, tak je to málo slyšet, protože já si myslím, že jsem taková hráčka v tom středním poli toho hřiště, že se snažím přicházet s kompromisními návrhy, a dneska, když neřeknete extrémní návrh, tak je to málo slyšet.
Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla.
Děkuji vám, hezký den přeji.